Det er, som sagt, det, som vi skal være sammen om i dag, det er det her udtryk, at optage plads til ingen nytte, som kommer fra dagens tekst om fra Lukas. Inden vi skal læse teksten sammen, som man nok kan høre, så har det sat sig lidt fast, den her formulering, at optage plads til ingen verdens nytte. Jeg kan huske sådan for en del år siden, da jeg var i sømandsmissionen. Jeg kan ikke huske ret meget fra at være i det, det er 10 år siden eller noget, men jeg kan huske en andagt, der var en, der holdt, hvor han netop tog det her vers frem, og hvor stort indtryk det egentlig gjorde på ham. Tænk sig at optage plads til ingen verdens nytte. At man faktisk gør sådan, der er noget andet, der ikke kan komme til. Og jeg kom til at tænke på, at om man faktisk kan blive mødt med noget, der er værre, at optage plads til ingen nytte. Tænk, hvis du fik det at vide fra din kollega eller din chef af. Troels, jeg har lige brug for at sige til dig, du optager plads til ingen nytte. Jeg tror da, jeg vil sådan synes, au, har du andet, du kan sige? Hvis du fik det at vide, hvis du arbejder ned i genbrug eller fra andre af, fra din nabo af, du optager plads til ingen verdens nytte. Hvis du fik det at vide, din ægtefælle eller din familie, måske lidt omformuleret, men egentlig, du er faktisk bare i vejen. Du gør ingenting godt. Et andet sted, jeg faktisk lidt ønske, du ikke var her. Og endelig, som teksten nok byder op til i dag, Gud, der siger det til os på den sidste dag, hug det om. Du optager plads til ingen verdens nytte. Kunne man forestille sig noget værre, end at optage plads til ingen verdens nytte? Jeg synes, det er for meget, sådan formulering. Det er faktisk lidt for meget. Og det er også derfor, at overskriften i dag, den blev, som den gjorde. I starten så tænkte jeg, så kunne man jo skrive, optager du plads til ingen verdens nytte? I ved sådan lige, så kan I lige tænke over den. Og tænke, det kan næsten ikke få over min mund. Så vendte jeg den om og sagde, optager jeg plads til ingen verdens nytte? Det kunne jeg faktisk heller ikke helt være i. Så skrev jeg, at optager plads til ingen verdens nytte, fordi så holder vi den sådan lige i en armslængde, ikke også? Men ligesom jeg arbejder mig igennem teksten, så kan jeg godt se, det kan vi ikke rigtig få lov til. Fordi det har noget med jer at gøre, og det har noget med mig at gøre. Og i dag, der er jo rigtig, rigtig meget, der handler om, og at vi har fokus på hinanden, vi har fokus på vores fællesskab, og fokus på det store billede. Men i dag, så tror jeg, vi skal snære lidt mere ind til os selv, vores eget forhold til Gud, vores eget forhold til Jesus, og kigge på vores eget liv i forhold til ham, og give ham lov til at ransage os i dag, og kigge os igennem i sømne. Og nu vil vi læse teksten. I må meget gerne rejse jer op fra Lukas 13:1-9. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle de andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme, ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Silo er styrtet ned over og dræbte. Mener I, at de var mere skyldige end alle de andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme, ligesom de. Så fortalte han dem denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård. Og da han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren. I 3 år er jeg nu kommet og har let efter frugt på dette figentræ, uden at finde noget. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå et år til. Så skal jeg få gravet op omkring det og give det gødning. Måske det bærer frugt til næste år. Hvis ikke, så kan du hugge det om. Amen. Jeg må gerne sætte jer igen. Så vil vi lige bede sammen. Herre Jesus, kære skaber og kære frelser, tak herre for, at vi kan få lov til at være samlet i dag omkring dit ord. Vi kan få lov til at holde gudstjeneste. Vi kan få lov til at møde hinanden og møde dig. Herre, vi beder om, at du må tale til os nu. Vi beder om, at vi må få lov til at se os selv i den her tekst her. Vi beder os om, at det må blive gjort på fuldstændig rigtig og ordentlig måde her. At de ting, som skal vægtes, de bliver vægtet rigtigt i forhold til den enkelte af os her. Herre, du kender os, og du renser os. Og du ved, om vi sidder eller står, som vi også hørt indledningsvis her. Du ved fuldstændig, hvad der er på spil i os, hvor vi er i den her fortælling. Og vi beder om, at vi må høre lige bestemt det i dag, som du ved, vi har brug for. Ja, kære Helligånd, vil du tale til os, og vil du åbenbare Jesus for os. I dit eget navn og til din ære. Amen. Så lige lidt omkring rammen. Da det her det foregår, så må vi, der befinder Jesus sig i et eller andet sted i Galilea, sådan i den nordlige del af Israel. Og han er på vej mod Jerusalem. Og det er så her, han bliver mødt af de her mennesker, som tager fat i ham. Og de kommer og fortæller ham en historie. De fortæller om, at der er sket en eller anden episode. Jeg vil prøve at grave sådan i historien, om man kunne finde nogle andre kilder på det, men vi får ikke mere viden det her. Der er sket et eller andet virkelig, virkelig tragisk. Om det har været nogle jøder, eller der har været i gang med at ofre, og så midt i det er blevet simpelthen blevet slagtet ned, mens de har været i gang med det. Det ved jeg ikke. Eller Pilatus, han har været så, han har været så gal på dem, at han simpelthen har taget deres lig og smidt dem sammen med nogle offerdyr, eller hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er virkelig, virkelig horribelt og grotesk, det der er sket. Og det har i hvert fald gjort indtryk på de her mennesker, og de har haft brug for at fortælle det til Jesus. Har du hørt det her, hvor fuldstændig forfærdeligt det er? Det var sådan med galilæerne, hvad jeg lige kan læse mig til os, så var de sådan set lidt ned på. De var stadigvæk jøder og anerkendt, men de var set lidt ned på, fordi de var sådan lidt ude for landet, og de var i Galilea og ikke i Judæa. Så de var måske sådan, kunne man se på, som var en lille smule mere primitive, måske ikke helt så religiøse som dem inde i Jerusalem. Og der var måske også en tendens til, at måske lidt af deres tro, eller i hvert fald noget af deres byggestil og sådan forskellige, lidt af deres kultur, det har båret præg af, at de var underlagt til romersk herredømme. Så der var nogle ting, der havde sådan snedet sig lidt ind. Og det så man faktisk noget ned på. Og det var også det, Jesus han mødte, når han kom rundt, at han var fra Galilea. Og hans disciple, som kom fra Galilea, eller dem af dem, der gjorde, de blev også set lidt ned på. I kan ikke være helt lige så gode. I kan ikke være helt lige så skarpe, når I kommer fra det område. Det kan simpelthen ikke passe. Og måske er det også derfor, at det lige bestemt dem, der bliver trukket frem i den her beretning i dag. Fordi hvad er det, der bliver trukket frem? De siger jo egentlig ikke andet, end de fortæller en historie, men Jesus han kender jo deres tanker og spørger sig til, tror I, at grunden til, at det gik dem sådan, det er fordi, de har gjort noget, der er værre? Og spørgsmålet kunne jo så nok være, ja, det tror vi faktisk, Jesus, men det hører vi ikke. Er det fordi, I tænker, at de er lidt mindre religiøse, at de skulle have sådan en slem afslutning på deres liv? Og hvad svarer Jesus til det? Han svarer jo selv. Omvendt, ja. I skal overhovedet ikke gå den vej. Han tager et andet eksempel frem med et tårn i Silo inde i Jerusalem. Det må være nogle lidt bedre jøder, der er derinde. Et tårn, der er faldet sammen. Man kan sige, et hændigt uheld, en konstruktionsfejl, eller hvad den verden der er. Det er i hvert fald ikke noget, man kan styre. Der styrer det ned, og 18 mennesker dør. Spørgsmålet bliver igen. Var de værre end de andre i Jerusalem? Siden det lige bestemt var de 18. Ud af alle de mennesker, der var i Jerusalem, så var det lige de 18, der skulle dø. Var der en særlig grund til det? Jesus han svarer selv igen. Og hvad svarer han? Omvendt jer. Han kommer ikke med en lang forklaring på det ene eller det andet, de har gjort. Han siger bare, omvend jer. Her har I med noget at gøre, som I slet ikke forstår. Og så fortæller han dem den her lignelse. Om en mand, der havde en vingård, hvor der blev plantet et fintræ. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, men det her med at have et fintræ i en vingård, det er bare at sige, at det er et stykke jord, som man, der er virkelig betaget godt omsorg om. Det er godt frodig jord, der bliver passet det her område. Det er ikke bare sådan et stykke gold jord, fintræet bliver plantet. Her der bliver taget hånd om det. Det bliver passet og plejet. Det er rigtig gode forudsætninger for et fintræ at være i. Men selv under de her gode forudsætninger, så bærer det her fintræ af en eller anden grund ikke frugt, ligesom det skulle. Og det bliver for meget for ham vingårdsejeren, som så siger, nu må det altså hugges om. Jeg er kommet 3 år nu, og der er ikke kommet noget på det. Og så hører vi så om gartneren. Jeg siger, ak, vi giver det en chance til. En chance til. Og så skal jeg nok tage ansvar for det. Jeg graver op, jeg gør alt det, der skal til, og så giver vi lige en chance til. Og hvis vi kommer igen til næste år, der ikke er noget, så hugger vi det om. Så udtryk for omsorg. For noget så simpelt som et fintræ. Hvordan den beretning den slutter, det får vi ikke at vide. Den stopper lige der. Og det tror jeg, der er en god grund til. Vi får ikke at vide. Og til næste år, da de kom ud til haven, stod den i fuld flor, og der var fyldt med frugt. Det står der ingenting om. Og det tror jeg, der er en god grund til. Fordi Jesus, han gør det jo faktisk tit, når han fortæller de her lignelser eller beretninger. Den stopper lige der, hvor jeg bliver nødt til at forholde mig til den selv. Hvis jeg har fået at vide, at der var frugt eller noget, så har de stået tilbage, åh, det var dejligt. Og så har de gået hjem og tænkt, åh, det var da en hyggelig historie. Eller der var ikke, så har de gået tilbage og tænkt, ja, men det var da også et dårligt fint træ. Og det kan være, det er noget med mennesker at gøre. Det er også nogle dårlige mennesker. Men den stopper lige der, hvor den skal, tror jeg. Fordi det handler ikke om alle mulige andre. Det handler om dem. Lige nu så handler det om dig. Lige nu så handler det om mig. Bærer du frugt? Næste år, når vingården kommer, eller gartneren kommer, er der så frugt? Jesus, han gør det jo lidt på samme måde i beretningen om det fortabte sønner, eller den fortabte søn. Vi hører ikke om storebroren, han går ind til fest. Den slutter bare med at sige, at han er indbudt. Og det store billede er jo, at jeg har altid forestillet mig sådan, når han har fortalt historien Jesus, så han kigger op på farisæerne, og han har sagt det sidste med storebroren. Vil I med ind til fest? Skal I med ind? Eller vil I blive udenfor? For I hørte alle de andre beretninger. Der vil være en fest. Der kommer en kæmpe stor fest. I kan høre symplerne og det hele inde ved siden af, der er fest. Spørgsmålet er bare, om I vil være med. Vi stopper ikke festen, hvis ikke I kommer med. Hvorfor vil jeg da gerne, I kommer med? Der står heller ikke i 15, i vers 16, eller efter det, så står der heller ikke, og storebroren tog sig sammen og sagde, hvor har jeg det, han skider ikke, og gik med faren ind. Det står der ingenting om. Den står åben. Fordi det er de farisæere, de skriftkloge, der står og lytter, der skal tænke efter. Og fjerner vi dem, så er det jo os, der skal tænke efter. Kan jeg godt være i, at en lillebror, som er så stor en skiderik, han stadig ikke får lov til at komme ind i Guds rige. Kan jeg godt være i det? Det bliver jeg nødt til at forholde mig til. Den stopper lige, hvor den skal. Jeg kan ikke få lov til at pege fingre nogen som helst andre steder hen. Det her, det handler om mig. Så vender vi tilbage til teksten igen. De her mænd, der kommer til Jesus, de vil gerne, rigtig gerne forstå, hvad er sammenhængen egentlig mellem synd og skyld og straf? Jesus, hvordan hænger det sammen? Og det er jo god grund til at tænke, at de tænker sådan, for det er jo sådan, de er skolet. Der er en anden tekst til søndagen i dag, om fra Ezekiel af. Og der er sådan en lille sjov formulering her, som I måske har hørt tidligere. Jeg har lige kogt det lidt ned. Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land? Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. I skal ikke mere bruge det ordsprog, Israel. Den, der synder, skal dø. Og for lige at forklare det en lille smule, så var billedet, at synd det fulgte ned i familie og i slægtrækken. Hvis faren havde gjort noget forfærdeligt, så ville også gå synden forfærdelig, og hans synd forfærdelig. Altså, det nedarves lidt. Og Gud han siger til dem, enhver skal stå til ansvar for sit eget liv, for sin egen synder. Der må jo være en sammenhæng mellem synd og straf. Det kan ikke være anderledes. Vi kender det også et andet sted fra, hvor Jesus han er ude at gå med sine disciple, og så møder de en blind mand. Og de spørger hurtigt, grund til, at han er født blind, er det fordi han, jeg tror ikke, de bruger ikke ordet skiderik, jeg kan ikke det græske, om det er det, der står oprindeligt. Grunden til, at han er født blind, er det fordi han er en forfærdelig synder, eller var det hans forældre? Det må jo være en af de to. Og Jesus han siger, at det er fordi, han havde en træls mor. Nej, det gør han ikke. Han siger, at det her det handler om noget helt, helt andet. Lige det, der foregår her, det handler om, at jeg skal vise min herlighed. De ved det ikke, men lige om lidt, så skal han blive seende, og så skal jeg vise noget om, hvem jeg er. I skal passe på, at man graver noget, I ikke ved noget om. Og inden jeg så begynder at svine de her jøder til, og Galilea, og også disciplene, så er det jo sådan, som det er altid med Guds ord. Det har jo noget med mig at gøre. Og jeg kan jo sagtens kende de her mennesker, der kommer. Hvad er sammenhængen mellem synd, skyld og straf? Har I nogensinde tænkt det? Eller er den eneste? Når I bliver ramt af sygdom, er det så fordi... Ja, hvorfor er det? Mine børn bliver syge. Er det fordi, at... Ja, hvorfor er det? Jeg er plaget af dybe, mørke tanker hele tiden. Er det fordi, at... Ja, hvorfor er det? Det går rigtig, rigtig godt for tiden, faktisk. Vi har det virkelig godt hjemme ved os. Og jeg lige får lønforhøjelse, lige ved trukket til side. Og i stedet for at få at vide, at I optager plads til ingen verdens nytte, så får jeg at vide, at du er den, der har den bedste plads i hele selskabet. Hele Aalborg Kommune. Nå, er det fordi, at... Selvfølgelig er der en sammenhæng mellem de ting, vi gør, de ting, vi prioriterer, og det udfald, der kommer af det. Når vi træffer gode, sunde beslutninger, så kommer der tit nogle gode ting ud af det. Men vi skal stoppe den der. Vi må ikke begynde at trække det ind i vores åndelige liv, og så sige, det går rigtig, rigtig godt hjemme i os, fordi at jeg er særlig god til at bede for tiden. At jeg er særlig god til at læse. At jeg faktisk er en rigtig god, næsten. At jeg har gjort mig ekstra umage i børneklubben med at være leder. Eller fordi jeg er liturgiker i dag, så forventer jeg, at der ligger et tjek hjemme i min postkasse. Det går det godt, ikke? Jeg skal meget, meget varsom med at koble tingene sammen, steder, hvor de ikke skal komme sammen. Jeg kan faktisk tage mig selv i nogle gange. Nu får jeg lige noget i, der er lidt uhyggeligt herinde for bøtten af, ikke? Men hvis det går for godt i for lang tid, så kan jeg sådan gå og tænke, kan vi vide, når det vender? Jeg synes faktisk, hvis jeg sådan kigger omkring mig, så har vi det lidt for godt i forhold til nogle af vores naboer, også nogle ude i vores menighed. Kan vi vide, hvor længe vi får lov til det? Fordi det, sådan plejer det ikke at være, gør det? Kan vi vide, hvornår Gud han siger, nu er det også nok. Nu har I fået nok, ikke også? Nu skal vi give lidt over til den her familie. Og hvad siger det om mig? De siger måske, at jeg ikke har et helt sundt billede af, hvem Gud han er. Jeg har måske det billede af Gud, at nogle gange har han gode dage, nogle gange har han dårlige dage, nogle gange så står han bare utrolig sur op af sengen, ligesom jeg gør nogle gange. Og de dage, så skal det bare gå ud over nogle tilfældige mennesker. Sådan er Gud ikke. Men det er det, der afspejler, når jeg begynder at lave de her koblinger. At jeg ved faktisk ikke helt, om Gud han har styr på mit liv, jeres liv, og hvad der kommer til at ske. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Så jeg må hellere opføre mig ekstra, ekstra godt, så jeg ved, at han i hvert fald godt kan lide mig. Eller hvis jeg opfører mig rigtig skidt i lang tid, så tænker jeg, nu skal du passe på, Troels. Nu kommer straffen. Du kan bare vente dig. Jeg ved ikke, hvem det er, jeg mere gør. Jeg siger bare med det her, jeg kender det alt for godt. Hvad er sammenhængen? Og jeg kan blive sådan helt skør, når jeg kører ud af den vej. Og vi kan jo godt trække den her ud i alle mulige steder, og så finde en masse bibelvers, og så se, om vi kan stykke et eller andet sammen. Men jeg tror, i dag, så skal vi gøre noget andet. Så skal vi gøre det, som Jesus han gør. Og så siger vi til Troels, og måske kan I sætte jeres eget navn ind i stedet for, omvend dig. Hold op. Stop med det, du har gang i. Lige nu. Stop. Og så kom ind i en have i stedet for. Jeg vil gerne fortælle dig en lignende til Troels. Jeg vil gerne fortælle dig om et figentræ. Og spørgsmålet er, bærer du frugt? Vi gider ikke at kigge på omstændighederne. Figentræet her, figentræet i den her fortælling havde rigtig gode forudsætninger. De andre mennesker her, vi hører om, nogen blev slået ihjel, måske mens de offerede, nogen blev kvæst af et tårn. Det er rimelig træls forudsætninger. Men hvad handler det om? Bærer du frugt, Troels? Er der frugt i det liv, du har? Om det ser smukt og frodigt ud eller ej? Er der frugt? Og her det bliver nødt til at kigge noget andet ind, for at det her det ikke stikker af i en forkert retning. Det er vigtigt for mig at sige, og jeg ved ikke, det er jo farligt at sige, det er en parentes, for det er ligesom grundlaget for alt det, vi skal snakke om videre. For overhovedet at kunne bære frugt, så siger Jesus om sig selv, at han er det sande vintræ. Og man skal være indpodet på ham for overhovedet at kunne få næring og saft til at kunne bære frugt. Jeg siger lige igen. Vi kan overhovedet ikke bære frugt, hvis ikke vi er kristne mennesker, som er tilgivet af Jesus, som er indpodet på hans træ, som har fået et nyt hjerte, der er 1000 billeder på det her. Hvis ikke vi hænger sammen med Jesus, så kan vi ikke bære frugt. Det er lige de to streger, vi skal have under det her, inden jeg snakker videre. For ellers så kan vi begynde at stikke af og tænke, at vi selv skal til at lave rødder og alle mulige andre ting, og det kan vi slet ikke finde ud af. Vi skal hænge fast på Jesus. Vi skal være del af det, han har givet, hans tilgivelse. Vi skal få et nyt hjerte, vi skal være hans, før vi overhovedet kan gå videre i den her tekst. Og hvad betyder det så at bære frugt? Handler det om at kunne gøre kæmpe, kæmpe store ting? Handler det om at kunne udføre mægtige gerninger af nogle store, hvad hedder det, nådegaver, hvor man kan det ene og det andet? Nej. Det kan vi få lov til. Det er slet ikke i tvivl om, og det gør Gud også i dag, giver kristen lov til at gøre de mest vanvittige ting i hans navn. Men det er ikke det, vi skal kigge på. Der er faktisk nogen, der går hen og vil overbevise Jesus om, at de har gjort nogle voldsomme ting i hans navn. At de har udstrevet dæmoner, at de har profeteret, at de har gjort mægtige gerninger i hans navn. Se! Se mit frugt! Og vi siger Jesus til den. Jeg bliver nødt til at sige det, som det er. Jeg har aldrig nogensinde kendt jer. Det, som I har haft gang i, det har ikke noget med mig at gøre. Det er ikke den frugt, Jesus han kigger efter. Det handler om nogle endnu mægtigere ting, vi skal gøre. Vi skal ligne ham. Vi skal elske, ligesom han elsker. Vores Gud og vores næste. Om i Galaterne, der får vi lov til at se lidt om, hvordan ser det ud, den type frugt? Er det lokale tryllekunstnershows, hvor der er sådan piu, piu, piu? Nej. Der var der frugt. Der ser man kærlighed. Man ser fred. Man ser tålmodighed. Man ser venlighed. Man ser godhed. Man ser trofasthed. Man ser blidhed. Man ser selvkontrol. Sådan ser åndens frugt ud. Sådan ser de frugt ud, som kommer af at høre Jesus til. Det er det frugt, han kigger efter. Og hvorfor gør han det? For det er et udtryk for, om der er liv i os. Og dagens tekst opfordrer os faktisk til, at vi skal kigge efter. Er der liv i dig? Er der liv i mig? Paulus siger det sådan her et andet sted. Rensag jer selv, om jeg er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers så står I ikke i jeres prøve. Betyder det så, at hvis ikke du er et helt igennem tålmodigt, gavmildt og ordentligt, hvad var det stort, undskyld, fredfyldt, venligt og trofast og blidt og selvkontrolleret menneske, så skal du hugges om og brændes? Nej, det tror jeg ikke er mandat til at sige. Men jeg tror heller ikke, jeg kan sige, at den her tekst er bare en, vi kan skøjte over, og så sige, at det er ligegyldigt. Jeg tror, vi bliver nødt til at ransage os selv. Det her, det handler ikke om gerningsretfærdighed. Det handler ikke om, hvor meget frugt det er. Det handler simpelthen om et spørgsmål om, er du levende? Eller er du død? Er der blevet noget nyt til herinde, eller er der ikke? Og jeg tror, den allerbedste måde at ransage sig selv på, det er at gøre det sammen med Jesus. Det var ikke uden grund, vi skulle læse den her salme 139 til at starte med. En lang salme, som bare handler om, at der er intet, der er skjult for Gud. Selvom jeg endda prøver at stikke af fra ham, selvom jeg søger det mørkeste mørke, 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 så at stikke af, så er mørket som lys. Selvom jeg tager morgenrødens vinger, jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvor man køber dem hen, om det er Temu eller eBay. Men det er ikke nok. kan ikke gemme dig. Og det kan være frygtindgydende, hvis man faktisk ønsker at gemme sig. Eller også så kan det bare være helt utroligt befriende. For jeg, som kender salme 139, så ved jeg også godt, at jeg ikke tog det hele med. Der er en lille passage, jeg heller ikke tager med, men det kan vi tage for et andet tidspunkt. Men afslutningen på den lyder sådan her. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej, og led mig af evighedsvej. Du, som kender alt, vil du ikke godt kigge mig efter i sømne? Og så kunne jeg ikke lade mig at tænke over det her ord rensag. For nogle år siden, jeg ved ikke, om I kan huske, der var sådan en, der var noget i nyhederne med en, der havde slået en ihjel ude i Aalborg Øst. Og så jagtede de ham og så hans gerningsfæller helt ned i Tyskland, inden de fangede den. Har I hørt den beretning? Det var en, der slog, det var noget bandeopgør, og så var der en, der blev slået ihjel ned i Randers, og så blev hans lig dumpet om bag ved, hvad hedder det? De der domer, der er dernede, hvad hedder det? Randers Regnskov. Forfærdelig grotesk historie. I har ikke hørt sådan noget? Ej, jeg kan godt se det i syg, det jeg læser. Det var sådan en, det var så det, det var. Tragisk, trist og forfærdeligt. Og så gik der noget tid, men så skulle de jo finde ud af, hvem var det, der havde gjort det her. Og det fik de så lokaliseret til, ved du, hvor vi bor hen? Så om morgenen, så stod det lige pludselig, eller så holdt den politibil ude foran vores vindue. Og så gik jeg jo sådan ud, han holdt der længe, så gik ud og spurgte, skal jeg være bekymret? Nej, nej, vi holder bare her. Nå, okay, men det er da hyggeligt. Der gik så 2 timer, de holdt det stadigvæk. Så sådan, er det okay herude? Ja. Nej, det er hyggeligt stadig, jeg bor her. Tredje gang, det gik ud, så står der en mand med fuld dragt og maskingevær og råber, gå ind for! Okay. Og så gik det ikke ret lang tid, så holdt der politibiler hele vejen omkring vores vej, hele vejen op af, hvis vi kender vores sted derude, op af sidesvinget og alle mulige andre. Og så kom der folk med maskingevær, fordi hans mor, eller noget familie, boede lidt længere ned ad vejen. Og nu skal jeg tilbage til min pointe. De skulle ind og rensage et hus, for at se. Og når man rensager et hus, så er det sådan, der skal faktisk vidner til, fordi sådan en rensagelse går så voldsomt for sig. Så de gik over og spurgte naboen på modsat side af vejen. Du er nødt til at komme ind og være vidner på, for nu renser vi huset. Og når de renser, så er det altså ikke sådan, nej, det ser ikke ud til, at der er noget skat, der ikke er betalt, så smutter vi igen. De trækker skuffer ud, de vælter sengen, de og det er faktisk så voldsomt, der er nødt til at være vidner til, for at se, hvad er det, der er foregået. Hvorfor siger jeg det? Herre, rensag mig. Jeg tror ikke, det er det billede, vi skal have ind her. Med politifolk, med vidner til. Men det er et stærkt ord, når de laver en rensagning. Måske er det mere som en rigtig, rigtig dygtig havemand, som går ud og kigger, og så siger, jeg tror, hvis jeg giver den lidt mere gødning. Måske ligesom dig, Malene, hvis du går ud, og jeg ser noget herude, der er visten, halvvisten, så tænker jeg, det skal graves op, det skidt. Og så siger jeg, nej. Det mangler bare noget NKPT-gødning, eller hvad det nu hedder. Det skal bare have noget vand. Så kommer det. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg mere gør. Men her har vi en kyndig havemand at gøre, som skal rensage mig. Hvad er det, der skal til? En dygtig hjertekirurg. Det kan være, at vi er helt derhen, hvor han siger, jamen det her hjerte, det er jo lavet af sten. Det er da derfor, det ikke banker. Der skal et kødhjerte ind i stedet for. En guddommelig hjertekirurg, der skal til. Det jeg ved, det er, det er helt sikkert en helt igennem kærlig far, som kender mig helt ud i alle mine leder, alle mine grimheder, alle mine sortheder, alle mine modbydeligheder. Der er masser af nye ord her. Det er ham, der skal rensage mig og kigge mig efter i sømne. Hvad er det, der foregår derinde? Og jeg tror, det, at vi skal rensage os selv, det er at sige, det må du godt nok rigtig, rigtig gerne. For jeg stoler ikke engang på mine egne motiver. Til slut, så er det den her gartner, vi skal forbi. Fordi ham har jeg virkelig forelsket mig i, hver gang jeg læste den. Vi er nødt til at slutte med en gartner. Fordi vi har en gartner her, som viser faktisk utrolig stor noget omsorg på sin egen bekostning. Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet op omkring det og givet det gødning. Måske det så bærer frugt til næste år. Det er på gartners bekostning, at det træ, det får lov til at leve. Og det er ikke fuldstændig sådan, det er med Jesus. Er det ikke fuldstændig sådan, det er med Jesus? Hver eneste gang, det bæres over med synder, hver eneste gang, vi får en chance til, så kræver det, at der er en anden, der betaler for os. Offeren, eller den mulighed for noget, det er noget, Jesus han må betale for. I den beretning, vi læser i dag, så ved vi faktisk ikke, om der kommer frugt næste år. Og det gør gartneren heller ikke. Men det får lov til at stå. For måske. Måske. Igennem Bibelen, så giver Gud sit folk den ene chance efter den anden. Igen og igen og igen. Og man kan tænke, det er jo helt håbløst det her. Hvorfor? For måske. Måske til næste år. Måske til næste år ved den her tid, så er der noget andet frugt. Når Gud giver sit folk eller mennesker i verden over til synd, så gør han det ikke uden grund. Hvorfor gør han det? For måske. Please. Måske til næste år er der noget andet frugt at hente. Jeg er nødt til at tage et par stykker mere. I beretningen om den fortabte søn, som jeg nævnte, der lader han sønnen, møj urimelig dreng, gå. Hvorfor? For måske kommer han hjem igen. Måske går han i sig selv og ser, at han har en far derhjemme, der altid elsker ham. Hvorfor går han ud til en storebror, som han helt sikkert nok også har vidst, der ikke er sådan en super stor fan, hverken af lillebroren eller måske af faren selv. Hvorfor gør han det? Er I ved at være der nu? For måske. Måske kommer storebroren ind. Please. Den nåde her, den kan virke sådan helt desperat og vanvittig nogle gange. Men jeg tror, det er sådan, at vi bliver mødt også i dagens tekst, også om vi bærer frugt eller ej. At han fortsat ønsker at grave op om os. Og det kan se meget forskelligt ud, hvordan han gør det, og det tør jeg slet ikke tolke i dag. Men det gør han for måske. Måske kan der komme mere frugt. Måske er der overhovedet ingen frugt. Men måske kan jeg gøre sådan, at der kommer. Det kan virke sådan helt vanvittigt nogle gange. Og så styrte jeg på det her, eller så faldt jeg over det her vers om for Romerne 2:4. Ringagt ikke hans rigdom på godhed, og overbærenhed og langmodighed. Ved du ikke, at Guds godhed skal føre dig til omvendelse? Han bliver ved med at elske os, og sige måske, og måske, og måske, og måske, og måske, og kommer der bare et lille bitte bær, så er der fest. Jeg må hellere komme igen næste år. Hans godhed og overbærenhed vil føre dig og mig til omvendelse. Så du skal ikke sidde tilbage i bange nu. Teksten er alvorligt, og den skal tages ind over os. Det kan jeg ikke komme udenom. Lige meget, hvordan jeg vender dig af det her. Men vi har med en havemand at gøre. Vi har med en Gud at gøre, som kender os, som elsker os, og endnu mere end vi gør, ønsker, at vi skal bære den frugt, som han ønsker. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, tak fordi, at du er så utrolig god ved os her. Tak for, at du kan se muligheder. Du har noget der, hvor vi ikke engang kan tro på det selv, herre. Der, hvor vi synes, der kun er mørkt, så der ikke er noget at hente. Der, hvor vi kan være så opblæst af os selv, og synes, vi er så fantastisk, vi ikke engang har brug for dig, herre. Der kommer du også til os. Og det takker vi dig for, og det priser vi dig for. Bed os om det, som jeg har sagt nu, at det må lande rigtigt hos os. At vi må have de ører her, som vi har brug for, så vi hører ordene rigtigt, ordene fra dig. Om det er til opmundring, eller det er til selvransagelse, eller det er til, at vi er lige ved at knække, at vi er som rosende væge her, så ved vi også, at den væge, den slukker du ikke her. For du er god, du er omsorgsfuld, og du kender os her. Vi beder om, herre Jesus, at hvis jeg har sagt noget, der kom uklart ud, som kan misforstås, eller som faktisk står tilbage som forkert, at det bare må blive glemt, og det må være dit gode, levende ord, der står tilbage. I dit eget navn og til din ære. Amen.